Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырыр. Көмеш қоңғырау малайлар, кызлар, әтиәниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Табигатькә ямьле май атлады. Май ае бәйрәмнәргә бай инде ул. Без дә бүгенге тапшыруыбызны бәйрәмчә әзерләргә уйладык. Бәйрәм булып дәвам итсен әле башланып киткән май ае. Күзне чагылдыра кояш, күк йөзләре шалт аяз. Хуш киләсең, түрдән ушы, зарғып күттік сені май. Аш тустым терезелеріне, язғы саф хауа кірсін, күңілге жылы егірсін, қияштан нұр ілінсін. Май қияшы білен бірге матур жырлар яңғырасын, үздіріп құшлар сайрасын, бар табиғат уянсын. Бізні сүйіндіріп жерде ұмырзая айылмайсын, елғаларда тамшы себіп су дұлқыннар ойнасын, нұрларын себіп бар жерге бәхет тілесін қияш, хызмет білән жетекләшіп, бәйрәм болып келсін яз.
Бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін бізді. Шатлыққа, қуанышқа, қушылығы сізден. Бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін бізден. Зур шатлыққа, қуанышқа, қушылығы сізде, сізден. Туған яғым, ямлі жерім, гүл бақшаға тең менім. Туған елім, туған тіл. Син бит минем өмітім. Бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін бізден. Зур шатлыққа, қуанышқа, қушылығы сізден. Бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін бізден. Зур шатлыққа, қуанышқа, қушылығы сізден. Бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін бізден. Зур шатлыққа, қуанышқа, қушылығы сізден. Зур шатлықлар, қуанышлар, насип болсын сізге.
Шаулып ақты язғы сулар, сыял миярларына, үр яңа матурлық істеп илімнің таңнарына. Яз келді жерге яңадан, бәйрәм күбік нұрланып, соғынып күткен май келді шешеклерге уралып. Бұ күннәрнің тынышлығы барлық нәрседен артық, күңілдерде мәңге қолсын май білән келген шатлық.
Oh.
Дәртле җырлар яңгырый урамнарда, Кытлап дуслык балкуан. Оркестрда уйный кебек дөнья, Тантанасын эшчән халкының. Кытлы булсын уңышың, җир кешесе, Басуларны күпме урадың. Кояш күктә шулай балкып торсын, Кытлап яз һәм хезмәт бәйрәмен. Табигатьнең иң зур могҗизасы бу дөньяда кеше. Кеше үзе галәм киңлегендә сәяхәтче төсле. Һәр кешенең гомер сукмагында өмет йолдызы бар. Үзе өчен олы бәхет санап омтыла ул шуңар. Бәхет күген аның нурлап тора, хыял белән өмет. Кеше өчен алар очар кышның пар канаты кебек. Өстендә рәхәт толгынлыкта төш күрәдер көмеш чабаклар. Йөзгән сыман зәңгәр шиксезлектә вак дулкыннар белән уйнаклап. Күлдә тибрәләсе көнен көтеп, тып-тын ята ярда көймәләр. Әҗәнлекләр исә ак келәмгә эзләреннән бизәк шигәләр. Яз кояшы жылы нурын сипкәш, быз пәрдәсен ашып йөзеннән керфекләрен сирпеп, салмак кына яз йылмая урман күленнән.
Yeah.
қойыннар, ялан аяқ суға кіріп басқаннар. Әлі енді қызлар сыман, яратудан шашқаннар. Шайқилар мыяулықларын қар суларына салып, сихірленіп қолғаннар мы, күл кізгілерге бағып, өзлерінің гүзәлігін бірінші көргеннәр мы, сықлансыннар бізге дейіп, суларға кіргеннәр мы. Қар суында ақ қайыннар, сүймәс жерден сиярсың, құяш егіт күлегіне, тигіз көре хәммәсін. Бұлын бұйлап еш яз атлы, гүрләуікті егірік, хәр ізінде құяш яна, язғы қар қола іріп, хәр бір нәрсе қобатлана, табиғатке жан кіре. Қыш илінен яз иліне сикірдік жәхәткіне. Тик бір қышық ұясында қышқыра қабат-қабат, бар дүнияға ауаз сала, әмина керек қанат. Рәхәтләне сыйыршық, ұшына да толпына, собан туы келген міне бұ сыйыршық қолқына. Көк шекілі қадірлі де, изге оңа ұясы, хәр ерекке иділ ертіні шулай тирен ұясы. Шекірдеше яз қышлары, жирнің йоқындыслары, түші жирге, иң рәхәтті. Илнең газиз туфрагы. Кадерле дуслар, бәйрәм булып киләмай дигән әдәби музыкаль тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруда Разил Вәлиев, Инҗи Мөминова, Фәйрүзә Мөслимова, Лиана Мирханова, Айгөл Мөнирова шигырьләре һәм Мансур Музафаровның «Нургай син», Шамил Тимербулатовның «Рафис Курбан», Муса Маликовның «Җәүдәт Дәрзаман», Гөлнара Биләевның «Гөлшат Зайнашева» шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Башланып киткән май ае безне бәйрәмнәр белән сөендерсен дигән теләктә калабыз.